Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող գործի քննությունը։ Մեղրի քաղաքապետը ձերբակալվել է։ Կառավարությունն այսօր արտահերտ նիստ է անցկացրել։ Ազատության հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը դաշնակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն է։ Ադրբեջանի նախագահը երկրում հավատարմագրված դեսպանների այցեր կազմակերպել Շուշի, բայց Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները չեն գնացել։ Կանդրադառնանք նաև դեպի Հայաստան բժշկական զբոսաշրջության հեռանկարներին, կլսեք ուշագրավայլ հրապարակումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի և Ամերիկայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը շարունակելու են քննարկումները կիբերանվտանգության հարցերի շուրջ։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում մի խումբ ընդդիմադիր ակտիվիստներ և լրագրողներ ներխուժել են խորհրդարան, որտեղ կրկնել են վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի հրաժարականի պահանջը, նիստերի դահլիճում Բախում է տեղի ունեցել վրացական երազանք իշխող կուսակցության և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Իրավիճակը խիստ ծրվել է այն բանից հետո, երբ LGBT համայնքի ակտիվությունը լուսաբանող հեռուստաօպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան հուլիսի 5-ին ծեծի է ենթարկվել և 3 մահացել է։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր առավոտյան դատապարտել է հարձակումները մամուլի վրա և Լաշկարավայի մահը ողբերգություն է անվանել։ Միաժամանակ նա քննադատել է ընդդիմության լիդերներին, հայտարարելով, որ նրանք դավադրություն են ծրագրել։ Տաջիկստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Էմոմալի Ռահմոնը և Իլհամ Ալիևը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանում ստեղծված ռազմաքաղաքական կացությունը։ Ուզբեկստանին չեն առաջարկել Աֆղանստանում աճող լարվածության կապակցությամբ վերադառնալ ՀԱՊԿ։ Այդ մասին ասել է նախագահ Շավկատ Միրզիոևի մամլոխոսնակ Շերզոդ Ասադովը նրա փոխանցմամբ 2012 թվականին հաստատված ազգային անվտանգության հայեցակարգը չի նախատեսում Ուզբեկստանի տարածքում օտարերկրյա զինուժի տեղակայում, ինչպես նաև Ուզբեկստանի զինուժի մասնակցություն երկրի սահմաններից դուրս ընթացող ռազմական գործողություններին։ Եվրամիությունը ևս կես տարով երկարաձգել է Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին սատարելու կապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները այսօր հանդիպում են Բրյուսելում օրակարգում Բելարուսի խնդիրն է, մասնավորապես փախստականներին դեպի Լիտվայի հետ սահման ուղղորդելով Եվրամիության վրա ճնշում բանեցնելու նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի գործելակերպը։ Բացի այդ, Եվրամիության արտգործ նախարարները այսօր առաջին անգամ հանդիպում են Իսրայելի արտաքին գործերի նոր նախարար Յայիր Լապիդի հետ։ Դա մեզ կընձեռի Իսրայելի հետ նոր երկխոսություն սկսելու հնարավորություն, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Մոլդովայում 3 տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է նախագահ Մարիա Սանդուին սատարող գործողություն և համերաշխություն Եվրոպամետ կուսակցությունը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը հաղթանակով ավարտած Իտալիայի ազգային հավաքականը վերադարձել է Ռոմ, որտեղ մարզիկներին դիմավորել են որպես ազգային հերոսների։ Իտալիան երկրորդ անգամ է վաստակում 5 մայր ցամաքի չեմպիոնի տիտղոսը։ Միջդեռ Անգլիայում խաղից հետո տեղի են ունեցել տգեղ միջադեպեր 11 մետրանոցներում վրիպած սևամորթ ֆուտբոլիստների հասցեին, սոցիալական ցանցերում հնչեցվել են կոպիտ հայհոյանքներ և ռասայական բնույթի վիրավորանքներ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան UEFA-ն խստորեն դատապարտել են այդ երևույթը, ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կառավարությունը այսօր արտահերտ նիստ է անցկացրել, օրակարգի հարցերի մեծ մասը վերաբերում է տնտեսական բլոկին, առաջիկա 3 տարիների համար կառավարությունը պլանավորում է տնտեսական կայուն աճ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը նպատակադրվել է առաջիկա 3 տարիներին 2022-ին, 23-ին ու 24-ին ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ և արդյունքում 2024-ին հավաքել 2 տրիլիոն 84 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք կամ ավելի քան 50% ավելի քան 2020 թվականին 1 տրիլիոն 385 միլիարդ դրամ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց 2022-24 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և համաձայն այդ ծրագրի նման բարձր տնտեսական աճ ապահովելու համար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը մտադիր է խթանել ներդրումների աճը, նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի ապահովել լրացուցիչ 270 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Կառավարության այսօրվա դրմփակ նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը իրատեսական համարեց նման բարձր թվերով ծրագրի իրականացումը, մանրամասնելով, որ կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանում հիմնել 3 արդյունաբերական գոտի՝ Գյումրիում, Արարատում և Մեղրիում։
Փոքրինչ մասնագիտացում եմ ունենալու, օրինակ Արարատինը շատ ավելի շատ նախատեսված է իրանցիների համար, իրանական բիզնեսների համար, քանի որ այսօր մենք ունենք մեծ հետաքրքրություն իրանցի ընկերության, իրանական ընկերությունների կողմից, իրանց արտադրությունների մի մասը տեղափոխել Հայաստան, հիմա արդեն այդ գործընթացը գնում է, ուղղակի մեծ մասշտաբի այդպիսի էֆեկտ ստանալու համար մենք պետք է ունենանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ենթակառուցվածքներ, օրինակ արդյունաբերական գոտի։
Իսկ Սյունիքում ինչ է նախատեսված եւ որտեղ է լինի։
Դե Սյունիքում Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին է, որի ընդլայնման եւ իրեն աշխատանքային տեսքի վերելուցամ մենք արդեն բավական ժամանակ աշխատում ենք ու պրոյեկտը արդեն նախապատրաստական փուլում է։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ամսվա սկզբին հայտարարեց, որ տարին Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի քան 2021 թվականի համար կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին 3.2%։ Հաջորդ ուշագրավ հանգամանքը հարկերի հավաքման կտրուկ աճն է։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են պատրաստվում 2024 թվականին մոտ 700 միլիարդ դրամ ավելի հարկ հավաքել, քան հավաքել են անցած տարի։
Ապրենք կտեսնենք, ամեն ինչ կախված է առաջիկա տնտեսական զարգացումներից, այն որ հավելանալու են եւ բավականին մեծ տեմպերով, դրանում ուղղակի համոզված եմ։
Բայց դա տնտեսական աճի արդյունքում թե ստվերի դեմ պայքար, ինչպես
եւ նրա եւ նրա, ինչպես գիտեք, այդ հարցին հարիթեղել է անդրադարձել ենք, հարկային եկամուտների ավելացումը բնականաբար կապված է ձեր նշած երկու գործոններից։
Հարկային բեռը ավելանալու է։
Հարկային բեռը որոշ ոլորտներում հնարավոր է ավելանա, հնարավոր է վերանայումներ լինեն եւ այդ ամենի արդյունքում նաեւ պակասի։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով միայն նման բարձր տնտեսական աճը կարող է թույլ տալ շոշափելի բարելավել հայաստանյան սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, սակայն նման հաջողության հասնելու համար կառավարությունը պետք է ձեռնամուխ լինի արմատական բարեփոխումների։
Առաջին ազդակները բոլորին նայուղված, հատկապես բիզնեսի ներկայացուցիչներին, որ շարունակվում են քաղաքականությունների, որը կառավարությունը 18-19 թվականին արել, 20 թվականը թողնենք յուրահատուկ տարի եւ 21-ին էլ է պատրաստում դա անել, իսկ դա նշանակում է ուղղակի ազատություն, ազատ գործելու հնարավորություն, հովանավորչության բացառություն, մրցակցային պայմաններ, որն էլ իր պատասխանը կտա նրա այն առումով, որ հարկահավաքությունը կտեսնենք մենք, այնինչ որ նաև այս տարի արդեն զգացվում, այս տարի 21 թվականին արդեն նույնիսկ 19 թվականի տեմպերի բացարձակ թվերով ավելի շատ են հարկեր հավաքում, ուղղակի մի խնդիր կա, որ պետք է կառավարությունը կարողանա լուծել։ Հիմնականում այն խնդիրը, որ չլուծվեց 3 տարվա ընթացքում, դա ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն են, այսինքն պետական ինստիտուտների կայացման խնդիրն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 4 ուժերի դիմումները։ Զարթոն կուսակցության նախագահ Արազ Օհրաբյանը, որը նաև փաստաբանների միության նախագահն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հարցեր էր տալիս կայքերից մեկի հրապարակման վերաբերյալ, թե դեռ մինչ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի և Տիգրան Մուկուչյանի միջև վեճ և անգամ քաշքշուկ է եղել, Տիգրան Մուկուչյանն էլ ասաց, որ դա բացարձակ և լկտի սուտ է։ Այսպես նաև կայքերի հրապարակումներ վկայակոչելով, տպավորություններ կիսելով, հոգեբանական ազդեցությունների մասին զրուցելով, սահմանադրական դատարանի նիստ է ընթանում, իսկ մինչև հիմա հարուցված ընտրախախտումների գործերը վերաբերում են հենց այն ուժերին, որոնք բողոքում են ընտրությունների արդյունքները դատարանում։ Հոգեբանական ազդեցության թեզն էլ գալիս է դեռ 2008-ից, երբ այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը լրիվ լուրջ ասում էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթներում կոդեր է օգտագործում և մարդկանց գցում հոգեխանգարմունքի մեջ։ Այս ընտրությունների վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար սահմանադրական դատարանին 5 օր է մնացել։ Վճիռը ընդունվելու վերջնաժամկետը հուլիսի 17-ն է։ Այսօրվա նիստից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մուրճի ցուցադրումը սիմվոլ է եւ այս ամենը հետապնդում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու նպատակ։ Այսօր սահմանադրական դատարանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցի քննության 4-րդ օրը հայտարարեց հարակից պատասխանող դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Բիշարյանը։ Նման եզրահանգման դատախազությունում եկել են ուսումնասիրելով բոլոր 4 դիմումներում շեշտադրված բռնության կոչերի փաստարկը։ Ընդդիմադիրները դիմումներում մասնավորապես խոսել էին մուրճի մասին, որը ձերքին պահած էլ Փաշինյանը նախընտրական քարոշչության ընթացքում շրջեց մարզից մարզ։
Քննարկման առարկա դարձված բոլոր կոչերը արվել են ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ղեկավարների կողմից։ Սա մի կարևոր հանգամանք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հայտարարությունների համատեքստը։ Այս առումով բարձր դատարան, ես կուզենայի շեշտադրել են հանգամանքը, որին դիմումատունները չեն անադառնում, միգուցե դիտավորյալ չեն անադառնում, բայց քննարկման առարկա դարձված բոլոր այդ հայտարարություններում, որոնք հնչեցվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, կարմիր թելի նման անցել է հետևյալ գաղափարը, որ մուրճի ցուցադրումը դա սիմվոլ է, և այս ամենը հետապնդում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու նպատակ։ Այս պայմաններում բարձր դատարան, կարծում եմ, ակներև է, որ խոսքի համատեքստը ամենևին էլ բռնությանը չի վերաբերում, միգուցե կարող է վերաբերել հարկադրանքին, բայց վերադառնամ իմ նախորդ մտքին, որ ցանկացած հարկադրանք բռնություն չէ։
Դատախազությունում անհիմն են համարում նաև դիմումների այն դիրքորոշումը, որ Փաշինյանը իր հայտարարություններով սպառնացել է մյուս քաղաքական ուժերի առաջնորդներին և ահաբեկել է քաղաքական ուժերի աջակիցներին ու հնարավոր ընտրողներին։ Բիշարյանը բացատրում է այսպես. Փաշինյանի նման հայտարարությունները հնչել են ի պաշտպանություն ազատ ընտրության իրավունքի, օրինակ է բերում Կապանի ելույթը։
Տեկնացուն հայտնել է, մեջբերում եմ, որ ստացված տեղեկության համաձայն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանում աշխատակիցներին նախազգուշացրել են, որ եթե գնան վարչապետի հետ հանդիպումներին, աշխատանքից ազատվելու են։ Նշել է, որ նման նախազգուշացումներ կատարողներն իրենք չեն աշխատելու գործարանում, իսկ նման սպառնալիք ստացած անձինք ոչ միայն վերականգնվելու են աշխատանքի, այլև ողջ աշխատավարձերը ստանալու են հենց նրանց հաշվին։
Դատախազության ներկայացուցիչները ծավալուն ելույթներ ունեցան, ապա ներկայացրին 1000 էջից բաղկացած փաստաթուղթ։ Սահմանադրական դատարանում քննարկում սկսվեց, պետք է ներկայացված փաստաթուղթերը գործի նյութ համարել։ Կարծիքները կիսվեցին նաև այն հարցում, թե որ փուլում կողմերը պետք է հնարավորություն ստանան հարցեր ուղղել դատարանին։ Պարզվեց, դատավոր Թովմասյանն անգամ դեմ է քվեարկել, որպեսզի դատախազությունը այս գործով որպես հարակից պատասխանող հանդես գա։
Բացի ելույթից մնացած մասը չհամարել գործի նյութեր, որտեղ ես դες վստահեցնում եմ, իմ համար այդ ամբողջ գից նյութերում չի լինելու որևէ բան, ինչպես նախորդ ես ասել եմ, որը գործի ելքի համար նշանակություն ունեցող հանգամանք է լինելու։
Դատավոր Թովմասյանի եւ հանրապետականի մասնակցությամբ կազմված պատիվունեմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքներն այս անգամ էլ համընկան։
Իշխորդում եմ դատարանին չընդունել այդ նյութերը որպես այս գործի հետ առնչություն ունեցող նյութ։ Ես կարծում եմ, նյութերը ոչ մի դերակատարում մեր քնվող գործի հետ կապված չունեն։
Դատարանը 1 Հրաշ Թովմասյանի առարկությամբ որոշեց, ներկայացված փաստաթղթերը գործի նյութ դիտարկելու հարցի քննությունը հետաձգել դրանց ծանոթանալուց հետո։ Հարակից մյուս պատասխանողներին լսելուց հետո անցան հարցերին։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը դատախազության ներկայացուցչից հետաքրքրվեց։
Բայց ուզում եմ հիմա հասկանամ ամեն դեպքում պարոն Բիշարյանը, քանի որ մանրակրկիտ նաև նկարագրում էր, թե մուրճը իրենից ինչ է ենթադրում և այլն, դե դեպքում, քանի որ դատախազությունը նման տեսակ մանրամասն վերլուծություն էր իրականացնում, դե եկեք օրինակ հասկանանք, իսկ դրանց սաղին բռնելու եմ շ**ը ինչ է ենթադրում, մուրճը օրենքի իրավունքի դիկտատուրան էր, ոնց ասեց պարոն Բիշյանը, բայց արտահայտությունը ինչ է։
Պարոն Վարդևանյան, մենք այդ արտահայտություններից որևիցե մեկի բովանդակության դետալացման անհրաժեշտություն չունենք։
Ապա Վարդևանյանը հետաքրքրվեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի տնօրինության կողմից աշխատակիցների վրա հարկադրանք կիրառելու մասով որևէ քրեական գործ կա, բացասական պատասխան ստանալուց հետո Վարդևանյանը շարունակեց.
ԶՊՄԿ-ն հայտարարություն է արել. Ես ձեզ զգուշացրել եմ մի քանի անգամ, որ աշխատողների նկատմամբ չփորձեք քաղաքական ներգործություն ցուցաբերեք։ Դուք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, կարմիր գիծն անցել եք, ինչը նշանակում է, որ կապույտ չագուճը առաջինը ձեր գլխին է ջարդվելու։ Ինչ հայտարարեք, չհայտարարեք, ձեր հարցը լուծված է, դուք հանգիստ սպասեք ձեր դատավճռին։
Որն էր այստեղ բռնության կոչը, դա եմ ուզում հասկանալ։
Սահմանադրական դատարանը 4-րդ օրն է քննում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցը, բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստանու պատիվ ունեմ դաշինքները եւ անցողիկ շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք եւ զարթոնք կուսակցությունները։ Բարձր դատարանը դատաքննությունը պետք է ավարտի մինչեւ այս ուրբաթ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այստեղ հետաքրքիր պահերից մեկն այն է, որ սահմանադրական դատարան են դիմել այդ ուժերից հիմնականում նրանք, որոնց ներկայացուցիչների դեմ քրեական գործեր կան հարուցված, նրանք ձերբակալվել են, կասկածվում են անտրախախտումներ կատարելու համար, հանուն հենց այն ուժերի, որոնք և սահմանադրական դատարանում բողոքում են ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Ընտրություններից հետո մասնավորապես Սյունիքի մարզի 3 համայնքապետեր, Քաջարանի, Որոտանի և Քարահունջի համայնքապետերը կալանավորվել են, Մեղրի արդեն նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել է։ Նախկին, որովհետև մի քանի օր առաջ նա հրաժարական էր տվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքի ցուցակում պատգամավորի մանդատ ստանալու անցողիկ տեղում է գտնվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի համայնքապետերի ձերբակալություններն ու կալանավորումները շարունակվում են։ Ձերբակալվել է նաև Մխիթար Զաքարյանը, Մեղրիի նախկին քաղաքապետը, որ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 3 օր առաջ։ Նա Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու է, հիմնավորել էր, որ մանդատը վերցնելու է խորհրդարան գնա։ Քնչական կոմիտեն նրան մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք։ Շաբաթօրը հրաժարականի թեմայով Ազատությունը զրուցել էր Մեղրիի նախկին քաղաքապետի հետ, ասել էր, որ ժամկետից մի քիչ շուտ է հեռանում, քանի որ զգացել է, համայնքը տուժում է։
Անընդհատ լինում են իմ ազգականներին, մոտիկներին տես տարբեր և բացահայտ առաջարկում, իմ անունն են տալիս, ում կանչում են, բա ինչ առաջի հարցը դա, ինչ կապ ունեք համայնքապետի հետ, բայց հավատացնում եմ երեկվա քայլը զուտ համայնքի շահերից ելնելով, ասենք համայնքի ղեկավարից հրաժարվելու, Հայաստանի քաղաքացիությունից չենք հրաժարվում, մենք այստեղ ենք, միշտ պատրաստ ենք պատասխան տանք։
Կոմիտեում քնչական գործողություններ են կատարվում Զաքարյանի մասնակցությամբ, փաստաբան Երեմ Սարգսյանի տեղեկացմամբ ձերբակալումն արդեն բողոքարկել են։
Մենք մեր բոլոր առարկությունները նշել ենք, նույնիսկ հենց այդ պահին հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել և գտնում ենք, որ այս անարխիան այս անօրինականությունները պետք է կանգ առնվեն։
Փաստաբան Սարգսյանի տպավորությամբ իրավապահները փորձում են օրինականություն հաստատել ապօրինությամբ։ Ինքնական ոստիկանություն եկած նախկին քաղաքապետին Բերման են ենթարկում դիմակավորված անձանցով ինքնաձիգներով գետնին պարկեցնելու տեսարանով։ Ոչ քնչական կոմիտեն, ոչ ոստիկանությունը տեղեկություն չեն տրամադրում Զաքարյանի ձերբակալման հանգամանքների վերաբերյալ, արդյոք ուժեն գործադրել դիմակավորված անձինք։
Ինքնաձիգերով և դիմակավորված անձանց ներկայությունը արդեն այս իրավիճակի համար ինքը լիազորությունների անցում է ըստիս, որովհետև մենք չենք կարող ցանկացած դեպքում նման իրավիճակում մարդուն ասենք պարկասնել գետնին, իբր գործողություն ենք, դու չես կարող հիմնավորել, թե իբր վնասազերծում ես, դու չես կարող վտանգ տեսնել, եթե վտանգ ունես, այո, կարող է, բայց ի՞նչն է վտանգը, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների անցման մեջ տուգանքով ես պահին պատժվող հանցագործության, որևէ սենց անձի և կյանքի առողջության համար տանք չներկայացնող հանցագործությունը ինքնակամ ներկայացած ոստիկանության շենքի մոտ նման բռնությունով իբր բերման ենթարկել, ակնհայտ է, որ սանկալի նպատակներին հետապնդում։
Ձերբակալման հիմքն այն է, թե Մեղրիի բաժնի աշխատակիցները բազմիցս Զաքարյանի տուն են գնացել ծանուցագիր փոխանցելու, դուռը փակ է եղել։ Ըստ փաստաբանի, տանը մշտապես մեկը սպասել է ծանուցագրի, ավելին իրենք են փնտրել այդ ծանուցագիրը։
Եթե ես մի քանի անգամ զանգահարում եմ Մեղրիի բաժնին, հերթապահմաս, ասում եմ, որ ընկերներ, տանը մարդ կա, ասում է, ինձ ասեք, լավ, ասեք ծանուցում կա, թե չկա, Մղթար Զաքարյանն է զանգարում, ասում է, կա ծանուցագիր, թե չկա։
Քնչական կոմիտեն առայժմ մանրամասներ չի փոխանցում քրեական այս գործի վերաբերյալ, ըստ փաստաբանի խոսքը հողի օտարման մի գործարքի մասին է, որ տեղի է ունեցել նախորդ տարի։ Սա Մեղրիի նախկին քաղաքապետին առնչվող երրորդ քրեական գործն է, դրանցից մեկը Արմենթելի շարժական կապի բջջային կայանի վարձակալման հարցին էր վերաբերվում։ Մխիթարյանը մեղադրվում էր համայնքային բյուջեին 3.5 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար։ 5 ամիս է այս գործով որևէ նորություն չկա։ Մխիթարյանն ինքն էր շաբաթօրը հարցնում, արդյոք իրավապահները մոռացել են այս գործի մասին։
Եթե բանկը թող ընթացնան, եթե չկա թող կարճեն։
Սյունիքի մարզում այժմ առանց համայնքապետերի են մնացել Քաջարան քաղաքը, քաղաքապետը կալանավորվեց, Մեղրին նախկին քաղաքապետը ձերբակալված է, Որոտանը գյուղապետը կալանավորված է, Քարահունջը գյուղապետը դարձյալ կալանավորված է, վերջին երկու դեպքերում ընտրակաշարք տալու մեղադրանքն է։ Իրավապահները սպառնալիքով են ցուցմունքներ ստանում ընտրակաշարքի վերաբերյալ, այսպիսի բողոքներ է ստացել մարդու իրավունքների պաշտպանը և աշխատանքային խումբ գործուղել Սյունիք։
Ըստ բողոքների տարբեր ժամանակահատվածում, այդ թվում 2021 թվականի ընթացքում, բնակիչները համայնքային մարմիններից ստացել են սոցիալական աջակցություն, սակայն իրավապահ մարմինները, այդ թվում ոստիկանության ծառայողները, իրենց առանց հիմքերի բերման են ենթարկում ոստիկանություն, զրկում են ազատությունի ժամեր շարունակ, հարկադրում են տալ ուղղորդված ցուցմունքներ այն մասին, որ Գորիս խոշորացված համայնքի ղեկավարը, Քարահունջ, Որոտան բնակավայրերի ղեկավարները իրենց սոցիալական աջակցությունը տվել են որպես ընտրակաշարքներ։
Քարահունջի քրեական գործով Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը վկայ է, բայց նրա դեմ 7-ից ավելի քրեական գործեր կան, ապօրինի ձեռնարկատիրությունից մինչև ապօրինի հավաքների անցկացում։ Քնչական կոմիտեն այսօր ազդարարում է նոր քրեական գործի մասին։ Գորիսի համայնքապետարանում առերևույթ չարաշահումներ են հայտնաբերվել պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրության արդյունքում։ Նախնական տվյալներով պետությանը պատճառվել է 38.440.000 դրամի վնաս։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է Գորիսի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձինք հրավիրվել են բացատրություն տալու, սակայն չեն ներկայացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հյուրընդամ Արտվիկ Մինասյանն է, դաշնակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքում է, նրանց սերտ հարաբերությունները և կապերը նոր չեն։ Դեռ 98-ին, երբ Քոչարյանը Հայաստանում իշխանության եկավ, բանտերից ազատ արձակվեցին զինված բանդայի և հեղաշրջման փորձի գործերով դատապարտված դաշնակցականների մեծ մասը, ընդ որում դատարանները արդարացման վճիռներ չընդունեցին, ծանր հանցագործությունների համար դատարանի վճիռներով դատապարտված դաշնակցականները ազատ արձակվեցին իրավիճակի փոփոխության հետևանքով։ Այդ օրվանից դաշնակցությունը միշտ կանգնել է Քոչարյանի կողքին, այս ընտրություններում ևս նրանք միասին էին, ընտրությունների արդյունքները նրանց համար անսպասելի են և դիմել են սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր ընտրությունների ժամանակ երկրի ղեկավարները պաշտոնների չեն հեռացել, լավագույն դեպքում արձակուրդ են վերցրել քարոզարշավին մասնակցելու համար, բայց դաշնակցության կարծիքով Փաշինյանը պիտի հեռանար։ Արծվիկ Մինասյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջովին, ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այս ծրագրում հեռարձակենք մի հատված։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հատյանից։
Ընտրությունները, ըստ մեր գնահատման, ոչ միայն չեն համապատասխանում ժողովրդավարության հիմնական չափանիշներին, այն ակնհայտորեն նույնիսկ անզեն աչքով անհամաչափ է հանրության մոտ առկա տրամադրությունների։ Պատկերն արդյունք է այն զանգվածային ընտրախախտումների, որի հիմքերից հիմքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2021 թվականի ապրիլի 25-ից այս կողմ իր հրաժարականից հետո վարչապետի լիազորությունների պահպանումը և այդ լիազորությունները ամբողջ ծավալով չարաշահելն է եղել։
Եվ հետո պիտի գնար, չմնար
վարչապետ։ Այո, և մեր բողոքի հիմքում, հիմքերի հիմքը հենց սա է, որտեղ այնպիսի այլանդակվել է արդյունքները, որ այս պահի դրությամբ խոսել, թե իրականում արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ձևավորի կառավարություն, թե կոալիցիա պետք է լինի կամ ընդդիմությունը պետք է ձևավորի, այս պահի դրությամբ առնվազն գնահատել է չափազանց հեղեղուկ է։ Զարմանալիորեն այս ընթացքում իրավապահ համակարգը դատախազությունից սկսած քնչական մարմիններով ավարտած ոչ միայն լռում են, ոչ միայն մերժում են բոլոր հաղորդումները հանցագործների մասին պայմանավորված հենց այս վարչական ռեսուրսների չարաշահման, անգամ հիմա հետընտրական շրջանում ակնհայտորեն դիրկավորվել են իշխանության դիկտատուրան իրավական անվան քողարկման տակ ճնշումներ բանեցնելու։
Դուք հավանաբար արդեն ծանոթ եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի դիրքորոշմանը, որ բոլոր 4 դիմումներն էլ բարձր դատարանը պետք է մերժի։
Եթե այլ ակնկալի կար, հենա ինքը կբավարարեր, անբավեր կճանաչեր։ Այսինքն մի մարմին, որի ընդունած ակտը անբավեր ճանաչելու պահանջը ներկայացված համնադրական դատարան, բնական է, չէ՞, որ այդ մարմինը պետք է ասի, որ չէ, իմ ակտը իրավական է և մերժեք դիմումատուների բողոքը։
Դուք բարձր դատանի որևէ որոշում կասկածի տակ կդնեք։
Գոյություն ունի ներքին համոզում և գոյություն ունի իրավական փաստ։ Բնականաբար իրավական որոշման առկայության դեպքում ուզես թե չուզես բարձր դատարանի ակտը դու պետք է ընդունես, բայց քո ներքին համոզումով դու կարող ես այդ ակտը չկիսել, համոզմունքը չձևավորվի դրանով։
Կաշկանդված է այս դատանը քաղաքական ինչ-ինչ նկատառումներով։
Ակնհայտ է, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ դեռևս 2018 թվականի ընտրության արդյունքներով, երբ իմ քայլը խմբակցությունը անցավ սահմանադրությունը ոտնահարումների քաղաքականությանը և փոխեց, վերանայեց սահմանադրություն, փոխեց դատավորներ, ապօրինի ազատեց և այլն, փորձել է ձևավորել իրենց սրտի դատարանը։
Պարոն Մինասյան, բայց այս կազմով իրենց սրտի դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը, մի գործ, որ մեկը դուք ասում էիք, չէ, Փաշինյանի անձնական վրեժն է։ Ինչպես դեմ գնաց քաղաքական իշխանության
և նման բանալիները։ Ոչ թե Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքը կասեմ, այս
հոդվածը, որի արդյունքում Քոչյանն արդարացվեց,
ճիշտ է, այդ հոդվածով շուրջ 15 դեպքեր, որոնց վերաբերյալ որպես հանցագործության մասին հաղորդում, մենք ներկայացել էինք դատախազությունը և վերաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանին և իշխանության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ինչու եք դուք դիտարկում, որ այդ հոդվածի հակասահմանադրական ճանաչելը միայն երկրորդ նախագահի օգտին էր։ Սա նախ և առաջ իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի և հանցագործ իշխանության օգտին
էր։ Նայել է համանդրական կարգատապարտ։
Միանշանակ երկրորդ կարևոր արձանագրումն էլ անենք։ Զուտ մասնագիտական առումով իրավական պարզագույն տրամաբանությունը չի կարող հակադրվել կամ ստորադասվել որոշ մարդկանց նեղ խմբային ցանկություններից։
Ես ուրիշ բան ձեզ ասեմ։ Նույնը, եթե ընտրակերտիկներն այնքան լայնածավալ են, ապա հո աչք չեմ փակի դրա վրա, ինչը թե Փաշինյանն
այդպես է ասել։ Ճիշտ է, բայց տեսեք, 2018 թվականին ընդունված համնադրական դատարանի մասին օրենքը ընտրությունները անբավարար ճանաչելու հիմքերում բավական էական վերանայումներ է իրականացրել։ Եթե օրինակ նախկինում անպայման բերում էին քանակական չափելի արդյունքի, որ նոր գնահատում էին ազդեցություն կա թե չկա, ես էլ եմ այդպիսի ընթացակարգով անցել 2003 թվականին, երբ որ քանակական վիճարկման արդյունքում ասացին, բայց էական ազդեցություն չունեցել։ Հիմա որակը շատ էական նշանակություն ունի, իսկ որակը նաև այն ընտրական միջավայրն է, որը ձևավորվում է ընտրությունների շրջափուլում։ Այս տեսակետից աննկարագրելի ու աննախադեպ այլանդակ իրավիճակ է եղել։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Արգիշտիկ Հարամյանը այսօր նշանակվեց քնչական կոմիտեի նախագահ։ Մինչ այդ նա արդեն մի քանի բարձրաստիճան պաշտոններ է զբաղեցրել ուժային կառույցներում, նույն քնչական կոմիտեում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, բայց այստեղ մի բան կա. Ազգային փոփոխությունների պատճառները գալիս են նաև օրենսդրությունից, ասենք ուժային կառույցներում, իրավապա ոլորտում իշխանությունները ցանկանում են իր վստահելի մարդուն ղեկավար պաշտոնի նշանակել, սակայն պարզվում է չի կարելի, նա պետք է համակարգի մարդ լինի, ինչ-որ կոչում ունենա, մի կողմից թվում է լավ բան է, մարդիկ պետք է փորձ ունենան, աշխատանքային փորձ ունենան պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու համար, բայց մյուս կողմից պատկերացրեք տեսականորեն այսպիսի իրավիճակ, իշխանություն է փոխվում, բայց նրանք չեն կարողանում իրենց վստահելի մարդկանց նշանակեն, իսկ գոյություն ունեցող անձնակազմը շարունակում է ծառայել ոչ թե նոր իշխանություններին, այլ նախկիններին, ասենք ինֆորմացիայի արտահոսք է լինում, զգուշացումներ, թե ինչ հանձնարարություններ են տրվել, ինչ գործեր պետք է բացվեն, կամ հարուցված գործերի դանդաղընթացք, կամ պարզապես այդ գործերի տապալումներ, և հարց է առաջանում, լավ, նման դեպքերում ինչ անել, ինչպես կարգավորել կադրերի հարցը։ Բայց ախր ինչու միայն Քարամյանը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ես նախ ուզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել վերջին 3 տարում քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կատարած աշխատանքի համար։
Այսօր վարչապետի պաշտոնակատարի հրամանով քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանն ազատվել է պաշտոնից, իր տեղը զիջելով Արգիշտի Քարամյանին, որը Փաշինյանի կառավարության օրոք արդեն 5-րդ բարձր պաշտոնին է նշանակվում։
Այս ամբողջ ընթացքում 18 թվականից սկսած կա մի կարևորագույն հարց, որի պատասխանը մենք այդպես էլ չենք ստացել, եւ ոչ միայն այս հետ կապված։ Որևէ պաշտոնյա, որին հեռացնում են աշխատանքից, չի տրվում բացատրություն, ինչներ պատճառը։
Մասնագիտությամբ իրավաբան 30-ամյա Քարամյանը 2016-ից 18 թվականներին դատախազ է եղել, ապա տեղափոխվել է պետեկամուտների կոմիտե։ 2019-ի ապրիլին նշանակվել է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տեղակալ։ 1 տարի անց նա նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն, 1 ամիս անց արդեն ծառայության տնօրեն։ Այս պաշտոնը զբաղեցրել է 4 ամիս, ազատվել աշխատանքից հոկտեմբերի 8-ին պատերազմի ընթացքում։ 2020 թվականի դեկտեմբերին նա նորից պաշտոնի է նշանակվել քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, աշխատել շուրջ 7 ամիս, իսկ այսօր արդեն դարձել քնչական կոմիտեի նախագահ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով կառավարությունը պարտավոր է մեկնաբանել սեփական կադրային քաղաքականությունը։
Ոնց կարող է մարդը, ում պատերազմի ժամանակ հեռացում են ԱԱԾ-ի տնօրենի պաշտոնից, ելի առանց բացատրությանի դեպ, և հետո նշանակում են հիմա այստեղ, որպես ինչ են նշանակում, որպես խրախուսում, որպես պատիժ, հա, պարոն Քարամյանին, որպես ինչ, թե անփոխարինելի կերպար։ Այդպես չի լինում, մենք պիտի իմանանք, հասարակությունը պիտի իմանա, ով ինչի համար է հեռացվել պաշտոնից, և դա չպիտի լինի ուղղակի հեռացում, դա պիտի լինի նաև պատասխանատվության որոշակի չափ։
Քաղաքացիական հասարակության համար ամենամեծ առեղծվածը Քարամյանի ազատումն էր պատերազմի ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից, քանի որ նրա հեռացումը ենթադրում էր, որ նա չի կարողացել կամ չի կատարել որոշակի առաջադրանքներ։ Այն ամենայնիվ օրեր առաջ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նրան պարգևատրեց արիության մեդալով 44-օրյա պատերազմում մեջբերեմ Արցախի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած արիության համար։
Եթե բարձր պաշտոններ ես զբաղեցնում կարճ ժամանակով, հետո քեզ հանում են աշխատանքից ու հետո նորից ինչ-որ ուրիշ բարձր պաշտոնում են, նշանակում է դու կամ չես կարողացել այդ նախկորդ պաշտոններում քեզ դրսի դրսևորել, բավարար գիտելիք չունես կամ չգիտեմ, բոլոր ոլորտների մասնագետ չի լինում, կա մասնագիտացում, կա անկեղծ ես չեմ պատկերացնում, ոնց է համաձայնվում ինքը Քարամյանը զբաղեցնել այսպիսի պաշտոններ պարբերաբար։
Վերջին տարիներին Փաշինյանի կառավարության կադրային քաղաքականությունը շարունակ եղել է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի քննադատության թիրախում։ Պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի խոսքով, ընտրություններից հետո կատարված նշանակումներն աչքի առաջ ունենալով, չի կարող ասել, թե կառավարությունը փոխել է մարտավարությունը և սկսելու է ավելի տրամաբանական կադրային քաղաքականություն վարել։
Այսինքն մենք տեսանք, որ հետապոխությունց հետո նշանակումներ կատարվեցին թիմի անդամներ, ովքեր հետամասամբ կապ չունեին տվյալ ոլորտների հետ, և մեծամասամբ նաև կապալեցին այդ ոլորտները։ Հիմա ասեմ, սկսել վստակ նախարարներ նշանակել, որտեղ վերջով ոլորտային պատասխանատուներ նրանք են լինելու։
Քնչական կոմիտեից հեռացող Հայկ Գրիգորյանը առաջիկայում հավանաբար այլ պաշտոնի կգնա։ Համենայն դեպս այսօր կառավարության նիստի ընթացքում Փաշինյանը հատուկ ընդգծեց Գրիգորյանի հետ առաջիկայում քննարկելու են հետագա անելիքները։
Ես համոզված եմ, որ պարոն Գրիգորյանի մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները մենք անպայման պիտի կիրառենք մեր պետական կառավարման համակարգում։
Արդյոք ուղիղ 3 տարի քնչական կոմիտեն ղեկավարած Գրիգորյանն այս ընթացքում կարողացել է կատարել ակնկալված փոփոխություններ այդ համակարգում, հետաքրքրվեցինք իրավապաշտպան կարապետյանցից։
Ընդամենը մի օրինակ բերեմ հասարակության համար, քնչական կոմիտեին հանձնարարվեց զբաղվել խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերով, այս հարցի հետ կապված ներգրավեցին նաև տարբեր իրավապաշտպան կառույցներ, բայց մենք այդպես էլ չունեցանք արդյունք, այն չափ չունեցանք արդյունք, որ ստիպված եղավ վարչապետը իրեն կից ստեղծել նոր հանձնաժողով ու իրականացնել նոր աշխատանք, մեծ ծավալով աշխատանք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կադրային խնդիրները ամենասուրը զգացվում են դատաիրավական համակարգում, ամենակարևոր պատճառներից մեկը համարվում է, որ դատական համակարգի աշխատողները թելերով իրար կապված են և բոլորովին վերջերս որոշվեց դատավորների թիվը 20-ով ավելացնել։ Նաև հնարավոր է նշանակություն ունենա անձեռնմխելիության կարգավիճակը, իհարկե դա շատ լավ բան է, անձեռնմխելիությունը դատական համակարգի անկյունաքարն է, բայց նորից ինչպես վարվել, եթե չարաշահվում է այդ անձեռնմխելիության կարգավիճակը։ Նման դատավորին կարգապահական վարույթ հրավիրելու գործիքներից մեկը ԲԴԽ-ն է, դատական բարձրագույն խորհուրդը, բայց կասկածներ կան, որ հենց ԲԴԽ-ի նախագահն է խոչընդոտել արդարադատության կայացմանը։ Խոսքը Ռուբեն Վարդազարյանի մասին է, ով ընդդիմադիրների դեմ հարուցված գործերի քննության օրը հանդես էր եկել դատավորներին ուղված կոչով։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր ավարտեց նույն կառույցի կասեցված լիազորություններով նախագահին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդության քննությունը։ Ինքը Ռուբեն Վարդազարյանը նիստին չէր ներկայացել, այդ մասին զգուշացրել էր դեռ առաջին նիստին և նշել, որ հարցերին կպատասխանի գրավոր տարբերակով, եթե այդպիսիք լինեն։ Վարդազարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը բարձրագույն դատական խորհրդին ներկայացրել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը նրա եկամուտների հայտարարագրում անճշտություններ էր նկատել։ Վարդազարյանը, օրինակ, 2018-ին հայտարարագրել է 9,7244 դրամի չափով եկամուտ, որը գոյացել է աշխատավարձից։ Նա հայտարարագրել է նաև 3 անշարժ գույք, բնակարան, անհատական բնակելի տուն հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով և բազմաբնակարան բնակելի շենք, բնակելի և ոչ բնակելի ընդհանուր օգտագործման տարածքներով, ինչպես նաև 1 ավտոմեքենա Audi Q7 Magnishi։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստացել է բանկային խաղվածքի տվյալները, որոնց համաձայն առնվազն 3 տարի Վարդազարյանը նույն գումարն է մուտքագրել, որի հիմքերն առնվազն օրինականության տեսանկյունից անհայտ են եղել։ ԲԴԽ-ի կասեցված լիազորություններով նախագահը չէր պատասխանել հանձնաժողովի հարցերին, հայտարարագրում եղած անհամապատասխանությունների մասով, ուստի հանձնաժողովը մյուս մանրամասները չի հանրայնացնում։ Նախորդ նիստը հետաձգվել էր, որպեսզի Ռուբեն Վարդանյանը ծանոթանա հանձնաժողովի հիմնավորումներին և ներկայացնի իր կարծիքը, պարզաբանում է խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը։ Վարդազարյանը կարգապահական պատասխանատվության կենթարկվի, թե ոչ բարձրագույն դատական խորհուրդ խորհուրդը կորոշի խորհրդակցական սենյակում, իսկ որոշումը կհրապարակի հուլիսի 26-ին։ Խորհուրդը առաջիկայում ևս մեկ հարց ունի քննարկելու՝ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որով բավարարվել է Ռուբեն Վարդազարյանի բողոքը իրեն որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ։
Մենք ստացել ենք պարոն Վարդազարյանի դիմումը, ստացել ենք դատարանի որոշումը այսօր, ես անձամբ այսօր եմ ստացել։ Խորհուրդը նիստ կգումարի, կքննարկի և դատարանի որոշումը, և պարոն Վարդազարյանի դիմումը, և ըստ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի կկհասնենք որոշում։
2019-ին ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցվել էին ապրիլին, քանի որ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանն ու քննությանը խոչընդոտելու համար։ Վարդազարյանն էլ երկու բողոք էր ներկայացրել, մեկը իրեն որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, մյուսը քրեական հարուցելու։ Վարդազարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանի խոսքով երկու դեպքում էլ դատախազությունը հաշվի չի առել ԲԴԽ նախագահի գործառութային անձեռնմխելիությունը, պարզաբանելով, որ քրեական հետապնդումը չի հարուցվել նրա լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ։ Առաջին բողոքը որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասով դատարանը բավարարել է։ Դատավորը արձանագրել է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը պարտավոր էր Վարդազարյանին մեղադրյալ ներգրավելուց առաջ հաղթահարել նրա անձեռնմխելիությունը, ինչը չի կատարվել։ Քրեական գործառութելու մասով դեռ որոշում չկա։
Նաև դատական ակտում արձանագրված է, որ դատախազությունը կամ կոնկրետ դեպքում գլխավոր դատախազության սուբյեկտով պետք է գնա հատական այդ մասին։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ կա վեճ լիազորությունների հետ կապված, թե ոչ, պետք է հարցին պատասխանի բարձրագույն դատական խորհուրդը։
Վարդազարյանի շահերի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալի նկատմամբ ապօրինի հետապնդում է իրականացվել։ Վարույթն անթույլատրելի էր սկզբան է, և հիմա էլ գլխավոր դատախազության վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դատարանի որոշումը չկատարելը պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում է որակում։ Դատախազությունը 10-օրյա ժամկետում կարող է բողոքարկել որոշումը, բայց դա չի կարող կասեցնել դատական ակտի կատարումը։ Այսինքն, եթե մեղադրանքը ապօրինի է, պետք է պաշտոնում վերականգնվի։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունները այժմ կատարում է խորհրդի տարիքով ավագ անդամը, նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանը։ Ավելի վաղ Վարդազարյանը համոզմունք էր հայտնել, որ իրեն հեռացնում են ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը Ջհանգիրյանին հանձնելու համար։ Համաձայն մամուլի հրապարակումների, ԲԴԽ նախագահի ու իշխանության հարաբերությունները լարվել են Վարդազարյանի հայտնի կոչի պատճառով։ Անցած նոյեմբերին, երբ դատավորները քննում էին իշխանության յուրացման և վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու համար մեղադրվող մի շարք ընդդիմադիրների կալանավորման հարցերը, Վարդազարյանը, կիրառելով Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակային արտահայտությունը, կոչով դիմել էր դատավորներին, ասելով. «Այսօր է թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած և դատավորներից համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ»։ Այս կոչից հետո դատարանները ձերբակալումից ազատ էին արձակել մի շարք գործիչների։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը բժշկական տուրիզմի հեռանկարների մասին է։ Առիթը վերջին շրջանում իրանցիների այցելությունն է Հայաստան COVID-ի դեմ պատվաստվելու համար։ Բայց հիշեք, թե բարեկամներից, հարևաններից որքան հաճախ եք լսում, որ դրսից հայերը գալիս են, ասենք, ատամները սարքելու կամ միկրոբյուժության համար, որը նույնպես Հայաստանում շատ զարգացած ճյուղ է։ Ոնց են մարդիկ օրինակի համար գնում Իսրայել, Գերմանիա ստուգելու, բուժվելու համար, այդպես էլ ուրիշ տեղերից գալիս են Հայաստան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում բժշկական տուրիզմի մեծ պոտենցիալ կա, որը սակայն մասնակի է օգտագործվում։ Նկատում է ատամնաբուժական կլինիկայի տնօրեն Դավիթ Հովանիսյանը, ընդգծում է՝ դաշտը կանոնակարգված չէ, այսինքն չկա մի մարմին, որը հենց միայն այս ոլորտով կզբաղվի։ Այդ իսկ պատճառով բժշկական տուրիզմի զարգացման առումով խոչընդոտներ են առաջանում։
Այսինքն պետական մոտեցում, պետական կամ որոշակի հասարակական կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտացված կզբաղվեն ոչ միայն կլինիկաների կամ բժիշկների, այլ ամբողջ դաշտի, այսինքն բոլոր շահառու կողմերի համախմբամ և զարգացմամբ, այդպիսին չկա։ Եվ դա մի գուցե ժամանակի ընթացքում ինքնակազմակերպմամբ կձևավորվեն նման կառույցներ, բայց քանի դեռ դա չկա, դա լուրջ խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ։ Բժշկական տուրիզմ կամ դենտալ տուրիզմ դա միայն բժշկություն չի, այդտեղ պետք է լինեն մարքետոլոգներ, պետք է լինեն մասնագետներ, ովքեր ստրատեգիայի զարգացմամբ կզբաղվեն, տուրիզմի ոլորտից փորձագետներ կլինեն, այսինքն մի հատ մեծ աշխատանքային խումբ պետք է ստեղծվի, լինեն բոլոր շահառու կողմերը եւ բոլոր շահառու կողմերի տաղանդի ներդրմամբ կկարողանանք մենք ստանալ պրոդուկտ, որը ներկայանալի կլինի աշխարհին։
Ինչու են նոտարերկրացիները Հայաստանում հանգստի հետ համատեղում նաև այստեղի բժշկական ծառայություններից օգտվելը։ Բժշկի խոսքով տարբեր ոլորտներում ունեն տաղանդավոր մասնագետներ, որոնք չեն զիջում արտասահմանցիներին։ Ծառայությունների արժեքներն էլ բավականին մատչելի են։
Համադրելով որակ արագությունը եւ արժեքը, գնային տարբերությունը, դա շատ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի մարդիկ փոխեն իրենց բնակավայրը եւ գան Հայաստանում բուժվեն։ Կոնկրետ ես կարող եմ մատնանշել ստոմատոլոգիական տուրիզմը եւ ստոմատոլոգիական բնակավարը, այսինքն կան մասնավոր ստոմատոլոգիական կլինիկաներ, որոնք ոչ մասնագետներով, ոչ տեխնոլոգիաներով չեն զիջում միջազգային մի շարք բարձրակարգ կլինիկաների, եւ դա կարելի ասել եւ պլաստիկ վիրաբուժության եւ սրտաբանության եւ մի շարք բժշկության մի շարք այլ ոլորտներում։
Հատկապես ամռան ամիսներին, երբ տուրիստների մեծ հոսք է լինում, այս ատամնաբուժարան օրինակ այցելում են Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Գերմանիայից, Ամերիկայից եւ այլ երկրներից, բայց սա բժշկի խոսքով միայն մասնավոր կլինիկաների ջանքի շնորհիվ է։ Օրեր առաջ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը Facebook-ում գրել էր մեջբերում՝ «Տուրիզմի 319% աճն էլ կլինի, լավ ժամանակն է մտածել բժշկական տուրիզմը նորմալ հիմքերի վրա դնելու մասին»։ Քերոփյանը դեռ այս տարվա մարտին էր հայտարարել, թե այս տարի զբոսաշրջության ոլորտում աճը կկազմի 319%։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով աշխատելու դեպքում այս թիվը իրատեսական է, այդ թվում նաև բժշկական տուրիզմի շնորհիվ։ Ըստ մասնագետի, բժշկական տուրիզմի զարգացման մեծ ներուժ կա այս ոլորտում, մի քանի տարի է, ինչ մասնագետի գնահատմամբ դինամիկ զարգացում կա։
Շատ կարևոր է, որ կարողանանք լավ ներկայացնենք համաշխարհային շուկային, այստեղ շատ այսպես նպատակային ակտիվ արդյունավետ մարքեթինգային հաղթանության խնդիր ունենք, սա առաջնահերթ, եւ ես կարծում եմ մենք անպայման կունենանք հաջողություն, մանավանդ որ այս ուղղությունը բավականին դինամիկ զարգանում է։
Վերջերս հատկապես անվճար պատվաստման համար Հայաստան մեծ թվով Իրանի քաղաքացիներ են այցելում, ժամերով, օրերով սպասում վակցինացիայի իրենց հերթին։ Առողջապահության նախարարության որոշմամբ, սակայն, այսուհետ օտարերկրացիները կարող են պատվաստվել առնվազն 10 օր Հայաստանում մնալու դեպքում։ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով, այս որոշումը կայացնելիս պետք է շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկում անցկացվեր, քանի որ իրատեսական չի համարում, որ տուրիստները 10 օր կարող են սպասել։ Ըստ մասնագետի, կարելի էր 3-ից 5 օր սահմանել կամ ընդհանրապես որևէ ժամկետ չսահմանվեր, փոխարենը օրինակ օտարերկրացիների համար պատվաստումը վճարովի դարձնել։
Դապտի նաև ձեռնտու լինի եկողի համար, զբոսաշրջիկի համար, ես դրա համար եմ ասում, 10 օր լինելու դեպքում արդեն մենք սահմանափակում ենք եւ շատ քչերը կարողանան այդ պայմանով գան, ավելի լավ է որևէ ժամկետ չսահմանել։
Զբոսաշրջության կոմիտեն ակնկալում է, որ 2021 թվականին Հայաստան կայցելի մոտ 700 000 զբոսաշրջիկ, այս տարվա միայն առաջին կիսամյակում մոտ 240 000 զբոսաշրջիկ է Հայաստան եկել, իսկ ահա 2020-ի միայն առաջին եռամսյակում, նախքան կորոնավիրուսի սահմանափակումները, Հայաստան էր այցելել ավելի քան 370 000 մարդ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պատմական կենտրոնը շուրջ 3 տասնամյակ բիզնեսի հարվածների տակ է եւ միշտ էլ կասկածվել է, որ այդտեղ կոռուպցիոն գործարքներ կան, կոռուպցիոն ռիսկերը շատ մեծ են։ Այդպես էլ որևէ օրենք չընդունվեց քաղաքի պատմական ճարտարապետական դեմքը պահպանելու համար։ Ընդհակառակը, հնարավորինս աջակցել են կառուցապատողներին։ Հին շենքերի տարածքները պետական գերակա շահ են ճանաչվել, որ բնակիչներին ավելի հեշտ դուրս հանեն, տարածքները ավելի հեշտ յուրացվեն, սեփականատերերը գրեթե ոչ մի բանով կաշկանդված չեն և հեշտությամբ կարող են քանդել իրենց անցած պատմական շենքը ու տեղը, ասենք, մի սովորական բարձրահարկ շենք կառուցել։ Երևանի կենտրոնում հերթական պատմական շենքը քանդվելու վտանգի տակ է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրապետության 46 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան շենքը քանդման վտանգի տակ։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամներ նահազանգում են, տեղեկություն ունեն, որ կառուցապատում իրականացնող ընկերությունը նախատեսում է քանդել շենքը, պահպանելով միայն արտաքին հատվածը։
Ենթադրենք, օրինակ, այս շենքի ֆասադը կամ մի մասը պահվում է, բայց ընդհանուր առմամբ Ֆիրդուսի թաղամասը ինչ է լինելու։ Նախագիծը չկա, ոչ ոք նախագիծը չի տեսել, բայց տեսել ենք այդ հայեցակարգը, որը սարսափելի է, հաստատված չի ոչ մի բան, բայց արդեն բաները, լոտերի տերերը, կապալարուները ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկում։
Չկա հայեցակարգ, չկա թե ինչ է այդտեղ լինելու քաղաքի կենտրոնում, և մարդիկ ընդհանրապես չեն գիտակցում, որ մի մեծ մշակութային շերտ գալիս են ու տենց ոնց ուզում քանդում են։
Կառուցապատում իրականացնող կապալարու ընկերության ներկայացուցիչը հանրապետության 46-ով մտահոգված քաղաքացիներին փորձեց համոզել, շենքը չեն քանդելու, այլ ամրացնելու են վերականգնող ճարտարապետների օգնությամբ, միայն հետնամասում գտնվող հատվածն են քանդելու, պնդում է։ Դա հուշարձան շենքին ավելի ուշ է ավելացվել, կցակառույցը։ Կայր Construction ընկերության ներկայացուցիչ Արման Մկրչյանի խոսքով.
Այն հետևամասը չի համարում պատմությունը, իմաստը դա է, ընդհանրը դա է մասը։
Ունում եմ ձեր կարի վրա է քիրնված, բայց շենքը չի կարող լինել մի մասը մշակութային արժեք, մի մասը ոչ։ Անհնար բան եք ասում։ Չէ, դուք ճիշտ եք ասում։ Դուք մի բանը ճիշտ եք ասում։ Ես գնացին որ նայեցի, հետևում կցակառույց կա նոր։ Դա ճիշտ է, հնարավոր է հեռացվի, որովհետև շենքին վնասում է ամբողջ իր տեսքին, բայց ոչ շենքի պատը։ Հենց բուն պատը իրավունք չունեք քանդել։
Քաղաքացիները մտահոգ են 19-րդ դարավերջին կառուցված պատմամշակութային արժեք ներկայացնող ըստ մասնագետների վթարավտանգ շենքը կարող է վնասվել ամեն մի միջամտությունից։ Արդյոք կառուցապատողը հաշվի է առել այդ գործոնները, վստահ չեն։ Բացի այդ, կասկածում են, թե շենքի մյուս հատվածը կցակառույց է։ Հանրապետության 46-ը Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի կազմում է, դեռ 2007-ից այն իրացման գոտու է վերածվել, սակայն կառուցապատում այդպես էլ չի իրականացվել։ Իզաբելա Սարգսյանը իր 20-ամյա փորձից գիտի, տարբեր հավաստիացումներ են լսել կառուցապատողներից, բայց հետո էլ տեսել, թե ինչպես են գիշերով քանդում պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը։
Քաղաքացիները ունեն անհանգստություն բոլոր պատմամշակութային շենքերի հետ կապված, և հարց այստեղ միայն այս շենքը չի, այլ առհասարակ այս թաղամասի ապագան է, որտեվ այն, ինչ որ առաջարկվում է Նարեկ Սարգսյանի հայեցակարգով, հաստատպես նախագիծ չկա։ Դա սարսափելի, ընդհանրապես այստեղ ոչ մի ձևով չսազող բարձրահարկներ, հրապարակի կողքը մեկ այլ հրապարակ, կարող եք նայել այն, ինչ որ հրապարակված է որպես հայեցակարգ, և որպես քաղաքացիներ մենք դրա դեմ ենք։
Հիմա տարածքում կառուցապատում պետք է իրականացնեն մի քանի ընկերություններ, որոնք ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխկապակցված են նույն տարածքում կառուցապատում սկսած, ապա սննանկացած Glendale Hills-ին։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն անցած տարի հաղորդում էր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ֆիրդուսի թաղամասի երկու պատմամշակութային շինությունների քանդումն անօրինական են համարում, ու թաղամասը հանրային գերակշահ ճանաչելու գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր են նկատել։
Ադրբեջանի նախագահը երկրում հավատարմագրված դեսպանների այց է կազմակերպել Շուշի, հատկանշական է, որ Մինսկի խմբի անդամ համանախագահ երեք երկրների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները Շուշի չեն գնացել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական մամուլն արդեն երկրորդ օրն է, վրդոված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների, ինչպես ադրբեջանցի լրագրողներն են գրում, դեմարշից։ Բանն այն է, որ հուլիսի 9-ից 10-ը Ադրբեջանում հավատարմագրված 46 դեսպաններ այցելել են Շուշի, սակայն այդ 46 դիվանագետների շարքում չեն եղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպաններ։ Ընդ որում ադրբեջանցի լրագրողներին և վերլուծաբաններին ամենից շատ վրդովեցրել է ռուս դեսպանի բացակայությունը։ Միջազգային հարցերով ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիմքետ Հաջիևը ասել էր լրագրողներին, թե դեսպանների այցը Շուշի Ալիևի նախաձեռնությունն էր։ Ադրբեջանական մամուլն այս կապակցությամբ գրում է, որ սա Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների ընդգծված դեմարշն է հաղթող նախագահ Ալիևի դեմ։ Պաշտոնական Բաքուն այս դեմարշին դեռ չի արձակ ընկնել։ Շուշի այցելած դեսպանների շարքում էին նաև հապ կանդամ 3 պետությունների՝ Ղազախստանի, Տաջիկստանի եւ Բելարուսի դեսպանները, ինչպես նաև Ավստրիայի, Բուլղարիայի, Բրազիլիայի, Չինաստանի, Աֆղանստանի, Ալժիրի, Պաղեստինի, Վրաստանի, Խորվաթիայի, Հորդանանի, Իսրայելի, Շվեդիայի, Շվեյցարիայի, Իտալիայի, Կոլումբիայի, Կորեայի, Քաթարի, Լատվիայի, Հունգարիայի, Մալայզիայի, Մեքսիկայի, Մարոկկոյի, Նիդերլանդների, Պակիստանի, Լեհաստանի, Սերբիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Ճապոնիայի, Հունաստանի, Բելգիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Չիլիի, Էստոնիայի, Իրաքի, Իրանի, Լիտվայի, Լիբիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Սուդանի եւ Վենեսուելայի դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարները։ Շուշի հրաժարվել էր այցելել նաեւ Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ազատության հարցման ին պատասխան Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը հաստատել է, որ Բաքվում Բրիտանիայի դեսպանության ոչ մի ներկայացուցիչ չի մասնակցել հուլիսի 9-ից 10-ը Ադրբեջանի կառավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղ կազմակերպած այցին։ Բրիտանիան լուրջ ներդրումներ ունի Ադրբեջանում եւ բրիտանացի դեսպանի այս որոշումը առնվազն հետաքրքիր է։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անընդհատ կրկնում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն արդեն կարգավորված է եւ Մինսկի խումբն այլևս անելիք չունի, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն էլ անընդհատ հայտարարում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Ընդ որում Վաշինգտոնի եւ Փարիզի մոտեցումները նույնն են այս հարցում, իսկ Մոսկվան թեև ասում է, որ այո, խնդիրը դեռ կարգավորված չէ եւ գործընթացը պետք է շարունակել, սակայն հավելում է, որ այսօր դրա ժամանակը չէ, նախ պետք է ստեղծել վստահության մթնոլորտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ լուծել հրատապ հարցեր, հետո նոր անցնել համապարփակ կարգավորմանը։ Այդ ամենայնիվ երեք դեսպանների ադրբեջանական աղբյուրների բնորոշմամբ այս դեմարշը խոսուն է եւ այն չափազանց զայրացրել է ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զիլֆուգարովը հայտարարել է, թե դրանով նրանք ահազանգում են, որ իրավիճակի կայունացումը մից հետո մտադիր են բանակցություններ վարել Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Նրանք գործում են մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանության համապատասխան։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարն առաջարկում է պատժել այդ դիվանագետներին եւ չհրավիրել նրանց որևէ միջոցառման, քանի դեռ նրանք չեն այցելել Շուշի։ Ավելին, Զիլֆուգարովը առաջարկում է նաեւ պաշտոնապես հրաժարվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից։ Ադրբեջանը պետք է ցույց տա իր միանշանակ դիրքորոշումը եւ հրաժարվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտից, եկել է այդ քայլը կատարելու ժամանակը, ասում է նախկին նախարարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մտահոգի չէ համարել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների Մոսկվայում կայացած վերջին հանդիպմանը Պուտինի արած որոշ ակնարկներ։ Տպավորությունը, որ Հայաստանի վրա մեծ ազդեցություն ունեցող Մոսկվան ցանկանում է հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատել Հայաստանի շահերի հաշվին։ Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, այժմ լսենք մի հատված։
Այսպիսի տեսակետ կա, որ հաստատության Պուտինն ասում է, հիմա դուք ունեք այդ լեգիտիմությունը եւ ժամանակն է գնալ այդ դժվարին ցավոտ փողզիչումների, նման կերպ նույնպես կարելի է թարգմանել նրա
ամենայն դեպս, եթե վստահությունը
ռիչման մասին է խոսքը,
այո, եթե վստահությունը
Զանգեզուրի միջանցք այսպես կոչված,
եթե վստահությունը կապակցվում է այդ սուր եւ զգայուն հարցերին, սա նշանակում է, որ իսկապես Հայաստանի համար, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար ցավոտ հարցերի։ Իհարկե մենք կարող ենք գնահատել միայն բովանդակությանը ծանոթ լինելուց հետո, բայց սա անշուշտ էլի նշեմ շատ սուր եւ հետաքրքրական, այսինքն այդ տագնապալի իմաստով հետաքրքրական հարցեր է առաջացնում մեր հանրության շրջանում։ Եթե մի քիչ լայն նայենք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ հիմա կան շատ դինամիկ պրոցեսներ, մենք տեսնում ենք միջինասիական ուղղությամբ։ Ես սրանք էապես կապակցված եմ համարում Կովկասի իրավիճակին, մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանն այնտեղ ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնում, շատ լայն իմաստով, ընդհանուր ռազմական հնարավոր օպերացիաների եւ այլն, եւ այս պարագայում Ռուսաստանի համար չափազանց կարեւոր է դառնում, առավել քան կարեւոր է դառնում կայունությունը Կովկասում, որովհետև մեծ հավանականությամբ հնարավորություն չի լինելու հավասարաչափ արձագանքել, թե այստեղ որևէ խնդրի եւ թե միջինասիական այդ լարմանը, եւ այդ հանգամանքը մեզ իսկապես կարող է մտահոգել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չունի բավարար ազդեցություն Ադրբեջանին, այսպես ասած, կայունության ռեժիմ թելադրելու, հատկապես եթե կա Թուրքիայի գործոնը, եւ մեծ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը փորձի իր ազդեցություն օգտագործել Հայաստանի վրա, այդ կայունությունը, այսպես ասած, Հայաստանի հաշվին ապահովելու եւ հաստատելու համար Կովկասում, որպեսզի ավելի ամբողջապես սկսի զբաղվել միջինասիական ուղղությամբ այս լարվածությամբ։
Այսպեսի նաեւ տեսակետ կա, որ փաստորեն, երբ ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ չի պատրաստում Հայաստանին աջակցել սահմանային լարվածության հարցով, Պուտինը հիմա այդ Պուտինն է նույն բանը փաստորեն ասում, որ մենք ձեզ չենք աջակցելու, չենք կարող աջակցել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր հարցերը լուծել։
Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ այդպես նույնական են Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի արձագանքները, մի քիչ ՀԱՊԿ-ը կդիտարկեմ այլ հարթության վրա, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես որևէ մեխանիզմով չի միջամտում, չի ներգրավում այս սահմանային իրավիճակին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի որոշակի ներգրավվածություն քննարկվում է թե ռազմակայանի հենակետ Սյունիքում ստեղծելու հիմնելու հարցը, և թե քննարկվում է սահմանին ռուս սահմանապահներ կանգնեցնելու հարցը հայ-ադրբեջանական սահմանին, մեծ հաշվով, ինչպես հայ-թուրքական սահմանն է կամ հայ-իրանական սահմանը, այսինքն Ռուսաստանը այստեղ ներգրավվածություն, ընդհանուր ֆիզիկական ներգրավվածություն, ի տարբերություն օրինակ ՀԱՊԿ մեխանիզմի ունենալու է, եւ այդ առումով ամենևին նույնական չեն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ Պուտինի արձագանքը, այդ Պուտինի ակնարկները կարող են ենթադրել մեզ համար ոչ նպաստավոր, մեզ համար ոչ շահեկան, եւ ինչպես նշում եք, այդ ցավոտ օրակարգի առկայությունը, այսինքն կայունությունը տեղի ունենա այնպիսի հարցերի, այնպիսի զիջումների հաշվին, որոնք բացարձակ չեն բխում Հայաստանի շահից եւ անվտանգության։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստա ծրագիրը։